Þórsdóttir.
Ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir svarið. Mér finnst gott að málaflokkurinn fái aukna athygli. Ég hins vegar tel að það sé brýnt að hann fái ekki bara aukna athygli, heldur hann fái meira fé. Þessi tímabundna fjárveiting kom vegna mála, mikils fjölda mála árið 2012. Vissulega voru aðeins færri mál til rannsóknar 2013, en hins vegar hefur þeir farið ár frá ári fjölgandi. Og þessi mál eru ljót, þetta er ljótir blettir á samfélaginu okkar. Og það er brýnt að lögreglan og ríkissaksóknari hafi næga fjármuni til að sporna gegn þessu og vinna þessi mál fljótt.
Málstökur öðru sinni, hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.